Efirdə Azadlıq Radiosu. Assalamu alaykum. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 23-fevral. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Barno Anvar. Bugungi dasturimizda o'sib borayotgan chinor janjali. Chilonzordagi chinorlar Toshkent shahar hokimi qarori bilan kesilmoqda. Zimbabve yo'li. Qora bozorda 1 AQSh dollari 6400 so'mga chiqdi. Xuruj. Farg'onalik militsioner oshpaz tomonidan pichoqlandi. Haqiqat izlab. Sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurash boshlagan besharqlik dehqon davlat mafiyasi qurshovida qoldi.
Millionlar pulni aqabaqa qilib, qanchadan qancha odamlar o'lib ketyapti. Men uni ochib beryapman. Bu o'yinlar hech nima kelmaydi deb o'tiryapti. Haqiqatdan qo'limdan hech nima kelmaydi, lekin qonun bormi o'zi bu davlatda?
Hindcha ertak. Andrey Malaxov o'zbek Jemisi Boymurodni hind Jemisi Mithun Chakraborti bilan uchrashtirmoqchi.
Avgust oyiga 2-avgustda bizni chaqirgan. Hozir 1-kanalga Andrey Malaxov meni uni chaqirmoqchi.
Norozilik chiqishlaridan so'ng Afg'oniston poytaxtiga o'zbek elektr energiyasini uzatish qayta tiklandi. Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Internetdagi bir qator o'zbek nashrlari O'zbekiston hukumatining tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga tegishli o'zgartishlar kiritish haqidagi qarori e'lon qilinganini xabar qilmoqda. Kiritilajak o'zgartishlardan biri mamlakatga xorijdan borayotgan kuryerlik jo'natmalarini kuch ishlatar tuzilmalari tezkor qidiruv bo'linmalari xodimlarining tekshirishiga ruxsat berish ekanidir. Dushanba kuni mahalliy matbuotda e'lon qilingan qarorga ko'ra, hozirda bu kabi o'zgartishlar haqidagi qonun loyihasi tasdiqlangan. Ayni paytda amalda bo'lgan tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi 2012-yilgi qonunga binoan tezkor qidiruv faoliyati doirasida faqat pochta jo'natmalarini tekshirishga qonunan ruxsat berilgan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda mamlakatga xorijdan kirayotgan jo'natmalarning 85%ini jismoniy shaxslar yoki xususiy shirkatlarga tegishli bo'lgan kuryerlik jo'natmalari tashkil qilmoqda. Pochta jo'natmalarining hajmi esa yildan-yilga kamayib bormoqda. O'zbekiston Senatida Bosh prokuratura faoliyatini nazorat qiladigan maxsus komissiya tuzildi. Senat rasmiy saytida xabar qilinishicha, 15 kishidan iborat komissiya prokuratura organlari ustidan parlament nazoratini olib boradi. O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senat tomonidan qabul qilingan qo'shma qarorga binoan, komissiya a'zolari senatorlar orasidan saylanadi va ular respublikaning barcha viloyatlarini taqdim qiladi. Komissiya 2 yilda bir marta Senatda hisobot berishi aytilmoqda. O'zbekiston Konstitutsiyasining 23 yilligi munosabati bilan 2015-yilning 8-dekabrida so'zlagan prezident Islom Karimov prokuratura va bosh prokuraturani qattiq tanqid qilgan. 2015-yilning 9 oy ichida prokuratura bosh prokuratura xodimlari ustidan 426 shikoyat tushganini alohida qayd etgan edi. O'zbekiston prezidentining bu nutqi ortidan O'zbekistonda Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, sud va prokuratura organlarida jiddiy islohotlar boshlanishi kutilayotgan edi. Chilonzor chinorlari Toshkent hokimi ruxsati bilan kesilgani ma'lum bo'ldi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasining ozodlik bog'langan mulozimi Chilonzorning 6-mavzeidagi azim chinorlar Toshkent shahar hokimining 2015-yil 9-oktyabr kundagi qarori asosida kesilganini ma'lum qildi. Hokimlik esa Vazirlar Mahkamasi ko'rsatmasi asosida shunday qabul qilinganini ta'kidlamoqda. Natijada Chilonzordagi chinorlarni kesgan Murod Buildings xususiy quruvchi shirkati bu ishga mas'ul idoralar zanjiridagi so'nggi halqa bo'lib chiqmoqda. Bundan tashqari, hozir Chilonzor mavzeida Priority standart buyurtmasi asosida qurilish ishlarini Murod Buildings developerlik shirkati amalga oshirmoqda va Priority standart shirkati ham aslida qog'ozda mavjud, amalda esa yo'q shirkat bo'lib chiqmoqda. Bu xabar tafsilotlari dastur davomida. O'zbekiston qora bozoridagi bir muddat mutadillikdan so'ng AQSh dollari yana rekord darajada qimmatlab 6400 so'mga chiqdi. O'tgan yilning oktyabr oyida 6000 so'mlik cho'qqini zabt etgan dollar bir haftadan so'ng yana pastlagan va 2 oy davomida 5200-5800 so'm bo'lib qolayotgan edi. Ozodlikda xabarlar bilan tanishyapsiz. Rossiya xalq ozodligi partiyasi, Parnas muxolif partiyasi Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov faoliyati haqidagi tanqidiy hisobotini e'lon qildi. Hisobotda Qodirov o'z tegrasida Rossiya xavfsizligiga tahdid soluvchi qariyb 30 ming kishilik kuchli xos armiyani tuzib olgani aytilmoqda. 23 fevral kuni Moskvada o'tgan taqdimot marosimida Parnas partiyasi yetakchisi Ilya Yashin Qodirov hukumatini korrupsiyalashgan, Rossiya va Chechenistonga tahdid soluvchi rejim deb ta'rifladi. Matbuot anjumani oldidan binoga bomba o'rnatilgani haqida yolg'on axborot e'tiroz paydo bo'ldi va politsiya uning o'tkazilishiga qarshilik ko'rsatdi. Ammo shunga qaramasdan muxolifatchilar hisobotni taqdim qilishga muvaffaq bo'ldilar. 65 sahifali hisobotga munosabat bildirgan Ramzan Qodirov uni quruq gapdan boshqa narsa emas deb baholamoqda. Hisobotda shuningdek Ramzan Qodirov Chechenistonda o'z xalifaligini o'rnatgan, hashamdor hayotda kayfini surayotgan, shariat qonunlarini Rossiya qonunlaridan ustun qo'ygan va o'z harbiy qudratini tiklayotgan bir rahbar sifatida ta'riflangan. To'rtta davlat, Afg'oniston, Pokiston, Xitoy va AQShdan borgan diplomatlar toliblar bilan kobullik muzokarachilar o'rtasidagi yuzma-yuz so'zlashuvlar muddatini belgilash niyatida muzokara o'tkazmoqda. To'rtinchi bor uchrashayotgan diplomatlar toliblar bilan tinchlik muzokaralarini o'tkazish shartlarini muhokama qilmoqda. Afg'oniston hukumati ijroiya raisi Abdulla Abdullaning matbuot kotibi muavini Javid Faysal muzokarachilar toliblar bilan so'zlashuv muddatini fevral oyi oxiriga qadar e'lon qilishini aytdi. Tinchlik muzokaralari 2015-yilning yozida toliblar yetakchisi Mulla Umarning o'limi ma'lum bo'lgach to'xtab qolgan edi. Seshanba kuni Pentagon rahbariyati AQSh Kongressiga Guantanamo qamoqxonasini yopish bo'yicha anchadan buyon kutilayotgan hisobotni taqdim qilishi kutilmoqda. Hisobotni topshirish muddati 23 fevralga belgilangan va Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davis uning o'z muddatida taqdim etilishini aytdi. Qamoqxona 2002-yilda o'sha paytdagi prezident George Bush tomonidan Afg'onistondagi urush vaqtida asir olingan mahkumlarni saqlash uchun ochilgan. 780 mahbus saqlangan qamoqxonada hozir 91 mahkum qolgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarida kuzating. Shuningdek, bizni WhatsApp'dan, Telegram'dan, Odnoklassniki, Facebook, Instagram, YouTube'dan qidirib toping va do'stlarimiz safiga qo'shilib, ozodlik xabarlaridan hovru sovumay turib xabardor bo'ling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq voqealar tafsilotiga ko'chadi. Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash bo'limi xodimi Tohir Haydarov Farg'ona azot korxonasi oshpazi tomonidan pichoqlandi. Unga yaqin joydan pichoq yegan militsiya zobitining og'ir ahvolda shifoxonaga yotqizilgani xabar qilinmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra, oshpaz yigit 43 yashar militsionerni o'zaro janjal paytida pichoqlab qo'ygan.
18 fevral kuni erta tongda Farg'ona Ozod korxonasida sodir bo'lgan voqea haqida Ozodlik 23 fevral kuni xabar topdi. Voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning aytishicha, o'sha kuni korxona oshxonasida ishlaydigan IU ismli shaxs militsiya xodimi Tohir Haydarovni 10 ga yaqin joyga pichoq urgan.
Tohir Haydarovni pichoqlagan yigit xotini bilan korxona oshxonasida ishlaydi. Militsioner bilan oshpaz o'rtasida adovat bo'lgan ekan. O'sha kuni o'zaro janjal chiqqan va oshpaz yonidagi pichoqni chiqarib, militsiya formasida bo'lgan Haydarovga bir necha marta urgan. Militsioner yigit qo'l, yelka va qorin qismlariga o'ta og'ir tan jarohati olgani bois hushidan ketgan,
dedi voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Tohir Haydarov Farg'ona viloyat shoshilinch tibbiy yordam markaziga yotqizilgan. Uni pichoqlagan oshpaz yigit esa hibsga olingan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan Farg'onadagi huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Haydarov 10 ga yaqin joydan jarohat olgan.
Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash boshqarmasining 1-alohida militsiya batalyoni militsioneri Haydarov Tohirga oshxona pichog'i vositasida jarohat yetkazilgan. Pichoq uning bo'yin sohasiga urilgan, chap ko'krak va o'ng ko'krak sohasiga urilgan. Pichoq o'pkaning chap tomonidan teshib o'tgan, o'ng ko'krak qismiga ham pichoq tekkan, diafragma teshilgan, jigar yaralangan. U o'sha kuni ertalabki 7:00 shifoxonaga zudlik bilan yetkazilgan,
dedi huquq-tartibot idoralaridagi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Suhbatdoshga ko'ra, militsiya xodimi Haydarovning vaziyati hozirda yaxshilangani bois u jonlantirish bo'limidan boshqa bo'limga o'tkazilgan. Hozirda oshpaz yigitga nisbatan jinoyat ishi ochilib, tergov-surishtiruv ishlari davom etmoqda. O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari xodimlariga nisbatan kuch qo'llash holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yili Navoiy kon metallurgiya kombinati qo'riqchisini o'ldirib, o'g'irlik qilgan 7 kishi sud hukmiga ko'ra 6 yildan 19 yilgacha qamoq jazolariga hukm qilingan edi. O'tgan oyda esa Namanganning Haqqulobod shahrida militsiya xodimining oila a'zolarini o'ldirgan 4 shaxs 15 yildan 25 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitganingiz kabi Farg'onada oshpaz militsionerni pichoqlab qo'ydi. Bu kabi voqea hodisalar atrofingizda ro'y berayotgan bo'lsa, siz ham ozodlikni ozodlik orqali jamoatchilikni xabardor qilish imkoniga egasiz. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarimiz safiga qo'shiling. Skype'dan bizga qo'ng'iroq qiling. Skype manzillarimiz Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online. Muloqotimiz endi O'zbekcha serialga aylanib borayotgan Chilonzordagi chinor kesish voqeasining yangi tafsilotlariga ko'chadi. Chilonzorning 6-chi mavzeida azim chinorlar Toshkent shahar hokimining buyrug'i bilan kesilgan. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda daraxtlarning Toshkent shahar hokimi 2015-yil 9-oktyabr kuni qabul qilgan 876 sonli qarori asosida kesilayotganini bildirdi. Hokimlik mulozimlari esa O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidan kelgan maxsus ko'rsatma asosida shunday qaror qabul qilinganini bildirishdi.
O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi rasmiylari Chilonzorning 6-chi mavzesidagi azim chinorlarni kesishga ular ruxsat bermaganliklarini ta'kidlashmoqda. Qo'mita mulozimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda daraxtlar Toshkent shahar hokimining qarori asosida kesilganini aytdi.
Biz kesmanglar deb ayta olmaymiz. Sababi Vazirlar Mahkamasining komissiyasi orqali Priority Standard firmasiga 1 gektar joy ajratib berilgan ekan. 5 qavatli uylar va avtomobil qo'yish joylari qurish uchun. Shu asosda ular qurilishni boshlagan. Hamma hujjatlarini to'plab bizga xat bilan chiqishdi. Katlovanga tushadigan daraxtlarni aklashtirib, to'lovlarini to'latib, o'zimizni xulosani hokimiyatga qaytarib berganmiz. Oxirgi ruxsatnomani keyin hokim bergan. Biz ularga kesmanglar deb aytishga haqqimiz yo'q. Chunki Vazirlar Mahkamasining komissiyasini qarori turibdi.
Dedi O'zbekiston Davlat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi rasmiysi. Hozir Priority Standard buyurtmasi asosida qurilish ishlarini Murod Buildings developerlik shirkati amalga oshirmoqda. Shirkat rahbari Murod Nazarov eslatamiz, 20-fevral kungi o'z bayonotida daraxtlar kesilgan hududda Priority Standard MCJ buyurtmasi bilan qurilish ishlari olib borayotganini tan olgan. U yerda mavjud 182 daraxtdan 66-tasini kesishga tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasidan ruxsatnoma bo'lgani, shulardan 40-tasi kesilganini bildirgandi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi rasmiylariga ko'ra, hozirda daraxtlarni kesishga faqat hokimiyat ruxsat beradi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 20-oktyabrda chiqqan 290 sonli qaroriga asosan mahalliy hokimiyat organlari daraxtlarni kesishga ruxsat beradigan bo'lgan. Shu qaror chiqmasdan oldin daraxtlar tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi nazoratida edi.
Hozir bizning qiladigan ishimiz daraxtlarning hisob-kitobini qilish, kesilgan daraxtlarning aktini tuzish bo'lib qolyapti.
Dedi O'zbekiston Davlat tabiatni muhofaza qilish qo'mitasi rasmiysi. O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari Chilonzorda ko'p yillik daraxtlarni kesib tashlab, o'rniga avtomobillar turish joyi qurilayotganini qattiq qoralashmoqda. Xususan Facebook tarmog'idagi Potrebitel Plus guruhi foydalanuvchilari ana shu norozilik ortidan chinorlarni kim kesayotganini aniqlashga kirishganlar. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 1 gektar yer ajratib, Chilonzorning 6-chi mavzesida 5 qavatli uylar va avtomobil qo'yish joyi qurilishiga ruxsat bergan Priority Standard MCJ ayni paytda faqat qog'ozda qayd etilgan shirkat bo'lib chiqqan. Facebook tarmog'idagi Potrebitel Plus guruhi foydalanuvchilari Priority Standard mas'uliyati cheklangan shirkatning manzili Toshkentning Sirg'ali mavzesidagi eshikki kuflangan kvartira ekanini aniqlashgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan Toshkent hokimiyati mulozimlari ham O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi rasmiylari ham Priority Standard firmasi qanaqa firma ekan haqida bilmasliklarini aytishdi.
Biz bilan Sanjar degan odam shu firmani nomidan ish olib bordi. Qanaqa firma u tomonini bilmaymiz.
Dedi Toshkent shahar hokimligining obodonlashtirish bosh boshqarmasi mulozimi. Londonda yashovchi o'zbekistonlik tahlilchi Alisher Ilhomovga ko'ra, bu yerda korrupsiyani hidi kelyapti.
Конечно, это как бы пахнет коррупцией. Вот, значит, есть какая-то рука там в кабинет министров или
Ushbu qurilish proyektida manfaatdor odamlarning aftidan Vazirlar Mahkamasida qo'li bor. O'zbekistonda qaror berish jarayonlari bunday korrupsion sxemalarga yo'l qo'yib berib kelmoqda. Hukumat qaror berishdan oldin u yerdagi vaziyatni obdon tekshirish kerak edi, chunki bu yerda gap nafaqat shahar ekologiyasi, balki shu tumanda yashovchilarning manfaatlari haqida gap ketyapti, deydi Alisher Ilhomov. Eslatamiz, o'tgan hafta Chilonzor tumanining 6-chi majlisdagi ko'p qavatli uylar orasidagi ulkan chinorlarning kesilishi u yerda yashovchi aholi noroziligiga sabab bo'ldi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha 18 fevral kuni Chilonzor tumanida yashovchi yuzlab toshkentlik daraxtlarning noqonuniy kesilishi yuzasidan petitsiya imzolab Toshkent shahar hokimiyatiga murojaat qilgan. Petitsiyada Chilonzorning 6-chi majlisida daraxtlarning kesilishi qanday normativ hujjat asosida amalga oshirilgani va qarorning kim tomonidan chiqarilgani haqida hokimiyatdan tushuntirish talab etishgan. Hokimiyat hozircha mazkur masala borasida jamoatchilikka na yozma, na og'zaki tushuntirish bergan emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz hokimiyat hech qanday tushuntirish bermayotganiga qaramasdan Toshkentdagi jamoatchilik vakillari Chilonzorning 6-chi mavzeida qirg'in qilinayotgan chinorlar misolida mamlakatdagi korrupsiyani surishtiruv ishlarini boshlagan ko'rinadilar. Ozodlik ham bu surishtiruvni davom ettiradi va sizda ham Toshkentdagi chinorlarni buzib markazdagi hududlarni bolalar maydonchalaridan, jamoatchilik uchun ajratilgan sport hududlaridan olib bu yerda qimmatbaho uylar qurayotgan guruhlar kimga tegishli? Ularning ortida mana shunday qudratli, demak, qarorlar qabul qiluvchi guruhlar kimlar, homiylar kimlar? Bu haqdagi ma'lumotlaringizni ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun ijtimoiy tarmoqlar, Skype manzillarimizdan foydalaning.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikdasiz, ozodlikda qoling. Endi diqqatingizni aksar o'zbekistonliklar, xususan bozordagi mehnati orqasidan bola-chaqa boqayotgan tadbirkor va savdogarlar hayotini to'lqinlantirib turgan jarayon dollarning qora bozordagi narxi manzarasiga buraman. O'zbekiston qora bozorida bir muddat sokinlikdan so'ng Amerika dollari yana rekord darajada qimmatlashda davom etmoqda va 23 fevral kungi ma'lumotlarga qaraganda savdoda 1 dollar 6400 so'mdan sotilmoqda. O'tgan yil oktyabrda 6000 so'mlik cho'qqini zabt etgan dollar bir haftadan so'ng yana biroz pastlagan, 2 oy davomida 5200-5800 so'mlik me'yorni ushlab turgan edi. Iqtisodchilar dollar ko'tarilib borayotgani sababini yana odatdagidek mamlakatdagi iqtisodiy ahvolning og'irlashib borayotgani bilan izohlamoqda.
Toshkentning Oloy bozoridagi sarroflar seshanba kuni 1 AQSh dollarini 6300 so'mdan sotib olib, 6400 so'mdan sotishdi. Shaharning boshqa tumanlaridagi qora bozorlardan kun bo'yi dollar 6360-6410 so'm miqdorida o'ynab turdi. O'tgan yilning bahorida 1 AQSh dollarining qora bozordagi narxi 4000-4200 so'm atrofida bo'lgan va avgust oyida bu ko'rsatkich 4600-4700 so'mga chiqqan edi. Kuzga borib 5000 so'mlik chegaradan o'tgan dollar 2 oktyabrda birdaniga 6000 so'mga chiqib ketdi. Qora bozorda taxminan bir hafta shu narxda hukm surgan dollar yana asta-sekin pastlab 5200 so'mga tushdi. Lekin so'nggi 2 oy davomida dollarning narxi asta-sekin oshib borib 6430 so'mga chiqdi. Toshkentlik iqtisodchi Toshbekning aytishicha, o'zbek so'mining qadrsizlanib borishi eng avvalo mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat bilan bog'liq.
Endi umumiy tendensiya bor, umumiy tendensiya bo'yicha ko'tarilyapti. Umumiy tendensiya degani iqtisodiyotga nimasini qisqarib borishi, oqimni kamayib ketishi Rossiyadan bobo xalami ketlardan kelayotganligini, iqtisodiyotni krizis ta'sirida. Endi bunga qo'shiladigan bo'lsangiz, mavsum sezonli xarakter borda bu yerda. Sezonli xarakterda bu tushib ko'tarilgan bir joylar bor. Ya'ni, misol uchun, mashinaga narx avtomobilni ochib yuborsangiz, dollar narxi tushib ketadi, chunki hamma odam bayvalashga tushib ketadi, mashinaga pul to'lash harakatida bo'ladi. Bundan tashqari bir haj, umra mavsumi degan narsalar bor. Bunaqa mavsumlarda dollar narxi ko'tariladi, chunki hammaga ijrochi narx kerak bo'ladi, chiqib ketish uchun. Masalan, 5 ming, 6 ming odam o'zi bilan olib chiqib ketishdi, xorijiy va to'rdagi valyuta kerak bo'ladi.
Deydi Toshbek. Iqtisodchi fikricha, bahor arafasida O'zbekistonda dollar ko'tarilishining o'ziga xos ikki sababi bor.
Undan tashqari, yana mavsumiy narsalarga, misol uchun qishda, bilasiz, agar misol O'zbekistonda ko'pincha bir kiyim-kechak yoki bir tovar xomashyo aylanmasi qisqaradi. Sababi yangi yilga yaqin, yangi yildan keyin odamlardan pul qochgan bo'ladi, narsani olmoqchi bir ishlatgan joy bo'ladi. Bir bahor kelishi bilan bir shu yoz mavsumlariga yaqin yana bir qanaqadir savdo jonlanadi, bir odamni kiyim kechak sotib olishga harakat qiladi bor puliga yoki misol uchun to'xtab turgan imoratiga bir qo'shimcha bir imorat solish harakatida hamma misol uchun qimirlab qoladigan mahalda shu narsa aniq nimasi bo'ladi.
Deydi iqtisodchi Toshbek. O'zbekistondagi dollar qora bozorining hayoti erkin. Toshkentning har bir hududida bunday norasmiy bozorlar faoliyat yuritadi. Bu bozorlarning ma'muriyati ham, o'sha yerdagi militsiya xodimlari ham, milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham bozorlardagi valyuta furushlarini yaxshi biladi. Biroq ularga hech kim tegmaydi. Asosan O'zbekiston viloyatlaridan bo'lgan bu valyuta furushlarining o'z tillari bilan aytganda krishalari, ya'ni tomlari bor. Bu krishalar kimligini ham hech kim bilmaydi. Ora-sirada valyuta furushlardan kimlardir yoki ularning krishalari qamoqqa olingani haqida xabarlar paydo bo'ladi. O'zbekistonda dollarning rasmiy va qora bozordagi narxi orasida ham ikki baravardan ko'p tafovut bor. O'zbekiston Markaziy bankining 1 AQSh dollariga 23-fevralda belgilagan kursi 2851 so'mni tashkil qildi. O'zbekistonda aholining banklardan erkin valyuta almashtirish imkoni yo'q. Faqat xorijga boradigan fuqarolarga samolyot chiptasini ko'rsatgandan so'ng har kvartalda bir marta 2000 AQSh dollari miqdorda almashtirish imkoni berilgan. Lekin so'nggi paytlarda o'zbekistonliklar buning ham imkoni bo'lmayotgandan, banklar valyuta sotmay qo'ygandan shikoyat qilmoqdalar.
Ozodlik to'lqinlarida siz ko'rib turganingiz kabi O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollari 23 fevralga kelib 6400 so'mdan sotilmoqda. Dollar qurbining ko'tarilishi aksincha o'zbek so'mi qurbining pasayishi keskinlikda davom etmoqda. Bu jarayon sizning hayotingizga, faoliyatingizga qanday ta'sir qilmoqda? Bu haqda Ozodlikka yozib yuborishingiz yoxud Skype, Telegram, WhatsApp va erkin mikrofonimizga qo'ng'iroq qilish orqali o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Muloqotimiz endi o'zbekistonliklar hayotida adolat izlash, korrupsiya, poraxo'rlikka qarshi kurashning qanday aks etayotganiga bag'ishlangan bir lavha bilan davom etadi.
Men bir vaqt konstitutsiya kunida chiqqanimni eslayman, yana va sizlarga yana eslab qo'yaman. Men nima aytdim? Bizlar nafaqat demokratik davlat quryapmiz. Bizlar O'zbekiston, o'zbeklar adolatli jamiyat qurmoqdamiz desak, to'g'ri siz qabul qildinglarmi shuni yo'qmi?
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bu gapni 4-fevral kuni Toshkent viloyat xalq deputatlari kengashida qilgan chiqishida aytdi va besharqlik oddiy dehqon Qahramon Imonchayev uni to'g'ri qabul qildi. Ya'ni mamlakatda adolatli bir jamiyat qurilmoqda. Mamlakat huquq tizimlari adolat qaror topishi uchun xizmat qilishi shart. Zotan bu prezidentning buyrug'i deb tushundi va adolat izlab olib borayotgan kurashini yanada kuchaytirdi. Ammo 23 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda Qahramon Imonchayev O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida saraton kabi bolalab borayotgan korrupsiyaning besharqdagi, qolaversa Farg'ona viloyatidagi manzarasiga, muammolariga qarshi kurashda o'zining, demak, qo'li kaltalik qilayotgani mamlakat rasmiy idoralariga yozgan 50dan oshiq maktubi javobsiz qolayotgani ayni paytda huquq tizimlari korrupsiya va korrupsionerlarni topib jazolash o'rniga bu muammoga yechim izlayotgan bir dehqonga bosim qilib, uni tuhmatchiga chiqarib, jazoga tortishga urinayotganini hikoya qilib berdi. Demak, besharqlik qahramon Imonchayev ikki farzandi besharq kasalxonasida nobud bo'lgach, uchinchi farzandi tug'ilishi bilan noto'g'ri tashxis qo'yilgani ortidan ahvoli og'irlashib, 3 oy kasalxonada yotgan davr mobaynida sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiyani fosh qilish unga qarshi kurashga bel bog'lagan. Bu kurash qanday kechayotganini qahramon Imonchayev bilan suhbatimizdan o'zingiz tushunib olasiz.
Men farzandimni ozgina tug'ruqda mazasi bo'lmadi-da, Besharq tumanida yaxshi qaramaganligi sababli reanimatsiya bo'limiga o'tkazilgan edi. O'sha yerda 1-2 farzandlarim nobud bo'lgan edi. Bu narsaga men yaxshi tushunib qolgan edim-da.
Farzandlaringiz tug'ilishi bilan nobud bo'lganmi yoki kasalxonaga borib kattaroq bo'lgan keyinmi?
Yo'q, bittasi o'sha yerda tug'ilib nobud bo'lgan. Bittasi tug'ruqqa yaqin nobud bo'lgan. Endi bu 3-chi farzandimda bu mazasi qochgan hozir. Men hozir hayron bo'lganim, noto'g'ri diagnoz bilan davolashgan akajon. Buni Farg'ona viloyatiga olib ketdik. O'sha Besharq tumanidan.
Necha yoshda hozir bolangiz? Mana hozir kasal bo'lgan bolangiz yoshi necha?
14 kunlik buvagida. Bular o'sha tug'ilgan paytda bilgan mazasi yo'qligini. Mazasi yaxshi deb qarashmadi-da endi. Pul olishdi. Pul berasan deb talab qildi, berdi endi. Hamma narsa bo'ldi. Bilasiz endi bu doktorlardan. Har ishni qilishdi. Ukol dori so'radi, olib kirib berdim. Xullas, nima sharoit so'rasa qilayotganman. Bolamga qaramadi deyishardi. Farg'onaga olib bordik, perinatal markaziga. Ular tasdiqladi. Dilfuzda Erkinovna degan vrach bor ekan, neonatolog. Noto'g'ri davolangan edi. Bola o'lim holatida bordi. Jigar, yuraklari ishib ketgan degan achinarli bordi. O'sha sababdan men milliy xavfsizlikka ariza tashlaganman. Farg'ona viloyat bosh boshqarmasiga. Prokuraturaga tashladim, boshqa tekshiruv, taftish ishlari bo'ldi. O'sha taftish ishlari ketayotgan bir paytda bir nusxadan men o'sha dokument olishni boshladim-da, organga indamasdan o'zim dokument taxlashni boshladim. O'shanda qo'lga tushdi-da bular.
Bolangizga noto'g'ri diagnoz qo'yib, bolangizni noto'g'ri davolagani uchun bular bilan kurashyapsiz-a, to'g'ri tushundimmi?
Ha, men o'sha masalada kurashyapman. O'sha masalada kurash mobaynida bu korrupsiya juda ham bir keng sistema bo'lib chiqdi-da, men boshida bilmaganman. Hattoki prezident apparati ham bosh qo'shgan ekan bunga. Sababi o'sha sog'liqni saqlash vazirligiga onalik bolalik muhofaza qilish bo'limini vaziri bo'ldi hozir Sodiqov Marat Fatihovich. Men ariza yozyapman noyabr oyida. Bu 10dan ortiq ariza yozyapman. Prezident apparatiga 2 marta borib o'z qo'lim bilan registratsiya qildirib berib kelyapman. Men kibitda prokuratura ish ko'rishdan bosh tortyapti Fatihovich ustidan. Xatiga tushuntirish xati ham yozdirilmadi. U odam o'zi yo'qolib qoldi. Keyin Sog'liqni saqlash vazirligidan menga o'sha Sodiqov Marat Fatihovichdan xat kelyapti. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. O'zlaringda bo'lgan ayb qasam vazirlikdan. Surishtirsan, 2015 yil 15 dekabrda qaror chiqyapti, u vazirlikka o'tiryapti. Prezident apparati tavsiya qilyapti, ketaga mana shu odam loyiq, mana shu yerga o'tirsin deb. Mana shu lavozimga. Bitta millionlab pulni aqa-baqa qilib qanchadan qancha odamlar o'lib ketyapti. Men uni ochib beryapman. Bu qo'lingdan hech nima kelmaydi deb o'tiryapti. Haqiqatdan qo'limdan hech nima kelmaydi, lekin qonun bormi o'zi bu davlatda?
Siz bularni nima jinoyatini fosh qilmoqchisiz? Nima hujjatingiz bor bular? Nimaga sizdan buncha qo'rqyapti?
Mana qo'limda hozir opa hujjat bor, mana o'sha 2010 yildan 2015 yilgacha bo'lgan Besharq tuman tibbiyot birlashmasini tarixini ko'taringlar dedim. Bolalar o'limini boshqarib kelyapti. Men bola onalik bolalik yili buyin. Mana shunaqa jinoyat bor desam, 5 yillik emas, 1.5 yillikni ko'taribdi. 2015-2014 ko'taribdi.
doktorlar hayıftan şunaka ozoqlantirish olgan o'sha o'lim noto'g'ri diagnozlar masalasi bo'yicha. Endi ularga rag'bat pullari mumkin bo'lmagan, to'liq mehnat vazirligini chetlaridan moliyadan pul yetib kelgan bular. Respublika miqyosida bilmadim. Farg'onada bu 40 yolg'on. Beshariqda umuman haqiqat yo'q. Yildan yilga o'lim ham jinoyatchilik ham kerak bo'lsa ko'payyapti. Nechtasi o'zining joniga qasd qilyapti. Birortasi holing nima degan yo'q. Mana hozir milliy xavfsizlikka borib hamma ma'lumotni taqdim qilaman. Shu kungacha murojaat qilib kelman. Birov bu davlat siyosati darajasida bunga e'tibor berak degan odam yo'q. Hayronman milliy xavfsizlikni ko'zi qayerda? Ular topadigan narsani men izlab, men topib yuribman. Aslida hozir meni mashinada tinglanishimga sabab o'sha tibbiyot birlashmasiga prokuraturadan bitta, milliy xavfsizlikdan bitta shunaqa kuratorlar boylanar ekanda tekshirib turish uchun, nazorat qilish uchun. Ular nazorat qilmagan. O'sha qilmaganligi uchun men shikalini ular emas, men topdim. Endi bularga gap berarmish, bular javobgarlikka tortilarmish bu ish ochilsa. Menga nima farqi bor bu ular jinoyat javobgarlikka tortilsa? O'zini vazifasini bajarmaganlikdan tortiladi albatta. Hozir organ qiladigan ishni men qilib o'tiribman. Tepadagi hammasini aldab o'tiribdi. Uyatda bo'ladigan.
Besharaqlik dehqon qahramon Imonchayevning ozodlikdagi fikr mulohazalari edi. O'z farzandlaridan 2 nafarining kasalxonada jon bergani, 3-siga esa noto'g'ri tashxis qo'yilib, ahvoli og'irlashganidan so'ng sog'liqni saqlash tizimidagi korrupsiyani fosh qilishga kirishgan qahramon Imonchayev ayni kunlarda huquq-tartibot idoralari, hokimiyat tizimlari bosh ostida qolganini aytmoqda. Ozodlik Imonchayev taqdirini uning mamlakatdagi korrupsiya ko'rinishlaridan biriga qarshi kurashishini kuzatish va yoritishda davom etadi. Siz ham bu kabi jarayonlarga oid o'z fikr mulohazalaringizni istalgan payt ozodlikka yuborishingiz mumkin. Buning uchun Odnoklassniki, Facebook, qolaversa Telegram, WhatsApp, Viber, Skype'dagi manzillarimizdan foydalaning. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'taman. O'zbekiston hukumati tezkor qidiruv faoliyati to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritdi. O'zbekiston Senatida Bosh prokuratura faoliyatini nazorat qiluvchi maxsus komissiya tuziladigan bo'ldi. Chilonzor chinorlari Toshkent shahar hokimi ruxsati bilan kesilmoqda. O'zbekiston qora bozorida 1 AQSh dollari rekord darajada qimmatlab 6400 so'mga chiqdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimizni davom ettiradigan navbatdagi lavhalar o'zbek madaniyati hayotiga taalluqli. Bollivudning Disko raqqosi filmidagi bosh qahramon Jimmi rolini ijro etgan taniqli hind kino aktyori Mithun Chakraborty shu filmdagi qo'shiqni aytib shuhrat topgan Rossiyadagi o'zbek muhojiri o'zbek Jimmisi deb tanilgan Boymurod Allaberdiyev bilan uchrashish uchun Moskvaga keladi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek Jimmisi bu uchrashuvni Rossiya birinchi telekanalidagi Pust Gavaryat ko'rsatuvi boshlovchisi Andrey Malaxov tashkillashtirayotganini bildirdi. Demak, o'zbek Jimmisi bilan suhbatimiz uning ayni kunlardagi ijodi haqidagi yangiliklardan boshlandi.
8-chi martda bayram bo'ladi. Mana taklif qilgan Sankt-Peterburgga bugun kechga 23:00 yana Sadoy degan ulitsa borshoga chaqirgan.
Nima qilasiz? Ashla aytasizmi?
Bayramga G'alaba kuni qo'ng bugun.
Rossiyada bugun armiya kunimi, nima kuni?
Armiya kuni 23 fevral. O'shanga chaqirgan bugun soat 7:00 baromadimiz bir xudo xolasa. Aprel oyida yana kino yo'lka 1, 2, 3-chi, 4-chi chiqadi ekan syomka boramiz. Shu gaplar opa.
Demak, ham kinoda, ham qo'shiqchilik bilan shug'ullanyapsiz-a?
Chaqirgan joylarga shug'ullanyapmiz.
Xo'p, endi butunlay ijod bilan mashg'ulmisiz endi? Boshqa ishlarni yig'ishtirib qo'yib, faqat ijodga urdingizmi o'zingiz?
Zamir opaz ijodda boshqa ishlarni yig'ishtirib qo'ydim. 5 yilga kontrakt Rossiyada yozib qoldim shurda.
Kim bilan kontrakt tuzdingiz endi?
Shurda bir studiya bor. Aziya Foundation deydi, shu Svetlaya muzika.
Ijod qanaqa ketyapti? Qaysi janr endi hali ikkinchi ashulala qolib ketdim endi, boshqa janrlarga o'tib ketdingizmi? Qanaqa ijodingiz?
Qanaqa? Zamir opa ijod hozir bo'lyapti, o'rischa, hindcha, o'zbekcha, shu ko'p aytar hincha aytaydi o'rislar. Shunga ijod shu hinchadan bo'lyapti.
Haliyam jimi-jimimi?
Yo'q, jimidan ham endi anda-sanda aytyapti. Hozir boshqa klip chiqarganmiz. Shahruxxondan.
Qayerdan ko'rsak bo'ladi kliplaringizni?
Klipni endi xudo xolasa mana shu YouTube'dan.
A, YouTube'da bormi? Qo'ydingizmi?
Ha, YouTube'da bor xudo xolasa.
Qaysi shularni klipi u?
Gulyali s tobay. Shunaqa kliplardan-da.
Klip ashulalaringizdan aytib bering endi tinglovchilar uchun.
Klip shu yaqinda shu nimada chiqardik bir klipni. Libovson deydi, gulyali s tobay. Не били вдвоем, стояла береза, красой, как наш дом. И любовь, и сон я тебе найду, 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 крепко обниму. Буду нежно целовать, целовать тебя, крепко, крепко обнимать. Енді бүгін кешке айтамыз, Худо қаласа. Ана яна бітті өзбекче қошырятладым. Yor vafodorgina men, ko'zi xumorgina men, xumor ko'zlaring sevaman. Yuzi anorgina men, so'zi shirmongina men, shirin so'zlaring sevaman. Samodagi oyga boqsam, yuzlaring oyda ko'rdim. Sharshara soyga boqsam, sochlaring soyda ko'rdim.
Zo'r, zo'r. Auditoriya kim endi? Auditoriya asosan ruslami, korporatsiyalami?
A, korporatsiya, ruslar.
Demak, hozir ruscha so'zlar bilan ko'proq hind musiqalarini birlashtirib, uyg'unlashtirib shunaqa ijod qilyapsiz?
Ha, shunaqa ijod qilyapman, opa. Nida uni nimaga chaqirdi? Anovga Toch-Tochka Andrey Malaxov, Toch-Toch bilasiz, birinchi kanal. Shurga chaqirgan edi, shurga bordik yaqinda. Ana сегодня вечер Андрей Малах deydi. Ana endi shuncha niyatim bor.
Hindistonga haqiqiy Jimmy bilan uchrashuvga chaqirishdi, shuni tashkil qilishmoqchi deb. Rostmi shu gap?
Rost gap, bu nimada bo'ladi? Avgust ayida degan, chunki Metxun chaqira bordi, kelgan yo'qdan. Nimaga ketgan ekan, ana komandirov qayerga ham shunga avgust oyiga 2 avgustga bizni chaqirgan. Hozir birinchi kanalga Андрей Малах meni uni chaqirmoqchi.
Chakraborti Moskvaga kelmoqchimi?
Ha, Moskvaga kelmoqchi.
Siz bilan uchrashish uchun.
Endi men bilan uchrashga pul gapiryotgan.
Boymurod, biror aytadigan gaplaringiz bo'lsa tinglovchilarga ayting.
Na, tinglovchilarga u kuni kim zuvam qanaydi? Ozoddan Nursaidova. Ha, o'sha kishi zuvam qanaydi? Bayramga deydi, mart oyiga. Men aytdim, "Hay, mart oyiga borsam boraman Samarqandga, qaragan bayram bo'ladi" dedi mart kuni.
Navro'zga?
Navro'zga.
Konsertdan shu birinchi marta bo'ladi-da agar borsangiz. Shu paytgacha O'zbekistonga bormagansiz?
O'zbekistonga nimaga borganman, opa? Jizzax, Baxmal degan joy bor ekan. Jizzaxda, Baxmalda, Baxmalga shuga chaqirgana bir to'yga borgan edim, bultur.
To'yga chaqirsangizmi O'zbekistonda?
Ha, to'yga chaqirishadi. Unda yaqinda yana Astana borib keldim, Almataga, Qozog'istonga. Keyin shuradan Moskva, Piter, Leningrad bo'yicha ijod qilib yuribman.
Demak, O'zbekistonga mart oyida bormoqchisiz, o'sha yerda rasmiy konsertda qatnashmoqchimisiz endi?
Ha, shu bayramga chaqirgan. Hammasiga opa deni sog'liq tilayman. Bor-boringizga rahmat, zvonkiga nima desam, O'zbekistonni hamma vaqt deni sog' bo'lsin. Ozodlik radiosi shunday ozodlikka chiqib, hamma vaqt shu yerda bo'laylik, opa. Ha,
gorokinaga loki. Dunyo Bollywoodning Disko raqqosi filmidagi bosh qahramon Jimmy rolini ijro etgan taniqli hind kinoaktyori eshitganingiz kabi, ana shu filmdagi qo'shiqni oradan 10 yillar o'tib aytib shuhrat topgan o'zbek Jimmy'si Boymurod Ollaberdiyev bilan uchrashish uchun avgust oyida Moskvaga kelmoqchi. Demak, Boymurod Ollaberdiyev bilan suhbatni tingladingiz. Bu suhbat, qolaversa, Boymurod tilga olgan yangi klip deb uni yulduzga aylantirgan Jimmy qo'shig'ining faqir va tog'orilar jo'r ovozligida qoil maqom qilib aytilgani aks etgan videoklipni ham ozodlikning www.ozodlik.org sahifasidan topib tomosha qilishingiz mumkin. O'zbekning laqay urug'idan bo'lgan Boymurod asli Tojikistonning Panj tumanidan va 2008-yilda mehnat muhojiri bo'lib Rossiyaga kelgan, uzoq yillar demak yuk tashuvchi bo'lib qurilishlarda ishlagan Boymurod ana shu Jimmy aytgan qo'shiqni aytib YouTube'ga qo'yilgach, rossiyaliklar, xususan bu yerdagi markaziy osiyolik muhojirlar orasida o'ziga xos yulduzga aylandi va internetda Jimmy, o'zbek Jimmy'sining hozirga kelib 100 minglab kuzatuvchilari bor. Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizni davom ettiradigan navbatdagi lavha ham yana O'zbekiston, o'zbeklar madaniy hayoti bilan bog'liq. O'zbekistonlik taniqli qandakor rassom 74 yashar Omon Aziz 23 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilmoqda. O'zbekistonda siyosiy ta'qibga uchragan rassom 93 yili mamlakatni tark etib, Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z doimiy istiqomatgohi sifatida tanladi. SSSR davrida Omon Azizning Toshkentdagi ustaxonasi Rauf Parfi, Muhammad Solih, Xurshid Davron va Usmon Azim kabi dissident shoirlar uchun munozara klubi vazifasini o'tagan edi. Rassomning o'zi esa antisovet g'oyalar targ'ibotchisi sifatida KGBning qora ro'yxatiga kiritilgan edi. Rassom AQShga ketishidan oldin 6 yil davomida O'zbekistonda istalmagan shaxs maqomida yashadi. Uni ishga olishmadi, asarlari ko'rgazmaga qo'yilmadi, buyurtmalar bekor qilindi. Men nodonlardan qochib Amerikaga keldim, ammo nodonlar mendan ham oldin Amerikaga kelib olishgan ekan. Bu yerdagi o'zbek jamoasi meni qo'llab-quvvatlamadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda SSSR Rassomlar Uyushmasi a'zosi, O'zbekistonda misga tasvir ishlash bo'yicha novator g'oyalar sohibi Omon Aziz.
Men bolaligimda, yoshligimda bir so'qir, ko'r bir Rajaboy qori degan bir odam bor. Uni o'g'li yetalab eshik-ma-eshik yetalab yurardi. O'sha aytardiki, o'sha yetalab yurganda nahaq o'limdan, nahaq tuhmatdan Xudo asrasin derdi. Deb duo qilib yurardi eshik-ma-eshik. Shunda men o'zim so'rardim, nahaq tuhmatdan nimaga u nahaq tuhmat, odamlar bilmaydimi nahaq tuhmatni? Deb o'zimcha tushunmasdim. Endi qarasam, nohaq tuhmat to'g'ri gapdan ham ko'ra tezroq qabul qilinar ekan.
O'zbekistondan ketgan paytingizda O'zbekistonda eng mashhur rassom edingiz-da?
Ha, u vaqtda juda mashhur edim. Endi faqat men bu yog'i keyin menga umuman ish berishmay qo'yishdi. Men endi nimani Muhammad Solihni haligi nimasi deydimku, haligi tashviqot guruhida edim. Prezidentlikka saylanadiganda man uni tashviqot nimasi deydim. Undan ham tashqari man judayam bir fikrlarimni ochiq aytib yurardim. Shu hatto man rassomlar sayuzini plenumida bedstvenное положение minbardan o'sha plenumda man minbarga chiqib man бедственное положение узбекских художников на совести КПСС деганман. Ўшанда бутун залда худди ҳеч ким йўқ деб тинч бўлиб қолди бирдамига. Худди бир одамлар ўтирибди, ҳеч ким йўқ деб шу даражада худди как тихо, как в могиле деди-ку русларда.
Кейин Америкага қалай келдингиз?
Кейин менга бир ҳалиги қариндошимиз бор эди, ҳалиги. Ўшалар кейин нима бир меҳмонга чақиришди, мен шу меҳмонга келиб, энди аслида меҳмонга келганда ҳам шу мани бир қанақадир кейин менга surgun qilganday bo'ldi-da bu shunaqa yo'l bilan.
O'tgan 23 yil mobaynida rassom Omon Aziz o'z hamyurtlari bilan aloqani uzgan holda tanho yashadi. Tirikchiligini Nyu-York markaziy istirohat bog'ida portret chizib o'tkazadigan rassom Omon Aziz yaqinda smartfon sotib olib, Facebook ijtimoiy tarmog'iga ulangach, o'zining eski do'stlari bilan aloqani tiklay oldi.
Bir nimada telefonimda, meni televizorim ham yo'q o'z ochig'ini aytganman. Telefonimda odamni qanchalik do'stlarini qadri mana shu musofirlikda bo'lar ekan.
Shoir va siyosatchi do'stim Muhammad Solih bilan suhbatlashdim. U AQShga kelib, meni qidirib topa olmay ketgan ekan. Nihoyat u bilan telefonda gaplasha oldim, deydi Omon Aziz. Muxolifat arbobi va shoir Muhammad Solih o'zining eski qadrdoni Omon Aziz haqida iliq gaplarni aytadi.
Men ham yaqinda Omon Azizni topdim. O'sha Facebookda tasodifan uchrashib qoldik va bir-birimizga yozishdik, hatto messenjerdan ochiq gaplashdik. Va juda sevindim Ozod aka, Omon akaning topilganidan. Chunki Omon Aziz o'sha 70-chi yillarda o'zbek ziyolilarining ichida hur fikrli degan ziyolilardan bittasi edi va biz o'sha 72-chi benimki 73-cü ildən beri tanışmış və o paytda Çilanzorda onun bir ustaxanası var idi. Şurada podvalda biz Rauf Parfı, hazırki akademik Beccan Taşmuhammed, başqa yazıçılar, şairlər, mən o şəhərdə oturub ədəbiyyat haqqında, təsviri sənət haqqında juda tərən söhbətlər suhbatlar qilardik va bu suhbatlarning o'sha tashkilotchisi sifatida biz Omon Azizni ko'rardik, chunki bizning boshqa bir o'tiradigan, bemalol o'tiradigan keng bir makonimiz yo'q edi. Omon aka o'zining o'sha ijodxonasini bizga bergandi. Haftada eng oz 2-3 marta o'sha yerda ko'rishardik Chilonzordagi. Keyin
keyinchalik bu 81-chi yilda men Okean magazini tagidagi ustaxonasiga borganimda mavzu adabiyot mavzusi bo'lmay qolgandi o'zi. Bu SSRga qarshi mavzu bo'ladi. Hatto men 18 yashar bola shok bo'lgandimda bu gaplarni eshitib.
Yo'q, bu 81-chi yilda kech aytayapsiz. Biz 75-chi yillarni aytayapman hozir. Bu paytda Okean nimasiga ko'chib o'tmagandi. Uning birinchi ustaxonasi o'sha Chilonzorda edi. O'sha Targ'ov Center degan bir katta magazinning yaqin bir joyida uning o'sha ustaxonasi bor. Biz o'sha yerda ilk uchrashuvlarimizni o'sha yerda chiqardik. O'sha Brejnev davri edi.
Omon Azizning yetolasida suhbat asosan adabiyot va san'at haqida, ya'ni bizning hayotimiz atrofida qurilardi. O'sha paytda taqiqlangan dissidentlarning kitoblarini o'qirdik. Boltiq bo'yidan ijodkorlar ham kelsa, Omon Azizning ustaxonasiga kelar edi, deb eslaydi Muhammad Solih. Omon Azizning ustaxonasida bastakor anor yoki biolog olim akademik Bekjon Toshmuhammadni ham uchratish mumkin edi. Ozodlik bilan suhbatda akademik Bekjon Toshmuhammad o'z do'sti Omon Azizni sog'inganini aytadi.
Ha, meni yaqin og'oynim, o'zi juda nezavisimiy bo'lgan, nezavisimiy, independent shunaqa. Shuning uchun он себя хорошо чувствовал и тогда, и сейчас, потому что всегда был человеком независимым.
Bu odam o'sha paytda nimani tanqid qilgan ekanda, rassomlar uyushmasini majlisida o'sha rahbariyatni tanqid qilgan ekan.
Esimda, Moskvada rassomlarni siyezdini o'tkazish paytida o'sha siyezga delegatlarni nomzodini ko'rsatishgan edi. Shunda bu Omon o'zimizni yosh rassomlarni nomzodini ko'rsatgan, rahbariyat aytgan, endi joy yo'q-ku, qanday qilib tag'im qo'shimcha odamlarni taklif qilamiz deganda to'ppa to'g'risini aytgan. Mana o'zimizni bir rahbarimiz bor, rais, o'sha raisni o'rniga taklif qilyapman degan. Shunda endi maskovliklar rahbariyat aytgan, xo'p, mayli, O'zbekistonga qo'shimcha tag'im bir joy beramiz shu Omon aytgan odamga degan. U endi u paytda, sovet paytda boshqacha ko'ringan, lekin Omon hech kimdan qo'rqmasdan bemalol o'z fikrini aytaverar edi. Shunday.
Omon aka, Omon Azizov qanaqa rassom?
Yaxshi rassom, undan keyin o'zi yaxshi odam.
Hozir mana Amerika Qo'shma Shtatlarida Nyu Yorkda u kishiga aytadigan gaplaringiz bormi?
Omonga bir yo'lini topib O'zbekistonga kelsin, chetda ishlasin, O'zbekistonga yordami tegsin. shu asosiy.
Omonaziz rassomlar qurultoyida qo'rqmasdan rahbarlarini va o'sha payt tuzumini tanqid qilgani uchun ta'ziqqa uchradi. Shunday do'stim borligidan faxrlanaman. Kelsin endi sog'indik, deydi akademik. Rassom Omonaziz bu taklifga mana bunday munosabat bildirdi.
Haligi Shorajon, haligi muqimiy janoblarini Alloh rahmat qilsin, bir nimalar bor edi. Mulki Hindu yo Turk, mulki Hindu yo Rumdin kelsam topardim e'tibor. Shul error aybim muqimiy mardumiy Farg'ona mandi degan hasrati bor edi.
Endi o'shani nima qiling? Ha, rasifrovcha qiling endi. Nima demoqchisiz endi bu gap bilan?
Yo'q, siz aytgan gaplaringizni mana shu bu yerdagi mana shu o'zbeklar meni rassom sifatida qadrimga yetmaganini o'sha nima muqimiy nima hasrati bilan tenglashtirib shu o'xshashligini aytayapmanda. Muqimiy ham hasrat qilganda o'sha vaqtlarda o'zim davrida mulki hindu yorimdin kelsam topardim e'tibor. Shul error aybim muqimiy mardumiy farg'onaman deganda hasrat bilan aytgan buni.
O'zbeklarning taniqli va mahoratli novator g'oyalar sohiblaridan sanalgan rassomi Omon Aziz bilan suhbat edi. SSSR davrida Rauf Parfiy, Muhammad Solih, Xurshid Davron, Usmon Azim kabi dissident shoirlarni o'z ustaxonasida birlashtirgan Omon Aziz mana 23 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab kelmoqda. 74 yashar Omon Aziz o'z yurtida qadr topmaganidan begona yurtlarga chiqib ketib, bu yerda mustaqil ijodini davom ettirmoqda. Omon Aziz bilan suhbat, uning ijodiga chizgilarni Ozodlikning shanba oqshomgi dasturlarida e'tiboringizga taqdim etiladigan Chodir xayol dasturida to'liq tinglashingiz mumkin.
Ozodlik dasturida Chodir xayol eshittirishi. Yigirma minut davom etadigan Chodir xayol eshittirishi Ozodlikning madaniyat sahifasidir. Madaniyat, kino, tasviriy san'at, moda va dizayn olamidagi eng so'nggi yangiliklar Chodir xayolda. Chodir xayol eshittirishi shanba kechki va yakshanba ertalabki dastur orqali efirga uzatiladi.
Chodir xayolni shanba kungi dasturimizda to'liq tinglashingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni endi mintaqa hayoti yangiliklariga buraman. Qirg'izistondagi madrasalar davlat attestatsiyasidan o'tkazilmoqda. Mamlakatdagi 101 madrasa mudarrislarining qanchasi tekshiruvdan o'ta olishi noma'lum, lekin deyarli barcha diniy o'quv yurtlari direktorlari ta'lim berish litsenziyasidan mahrum etilishi aniq. Ma'lum bo'lishicha, bosh mudarrislarning aksar ko'pchiligi oliy ma'lumotsiz bo'lgani bois ta'lim berishga loyiq emas deb topilgan. Qirg'izistonda diniy ta'lim sohasi ustidan nazoratning kuchaytirilishi mamlakatda diniy radikallashuv avj olayotgan paytga to'g'ri kelmoqda.
Qirg'izistondagi deyarli barcha madrasalar direktorlari 2016 yilda litsenziyalaridan mahrum etiladi. Mazkur qaror birorta bosh mudarrisning din bo'yicha oliy ma'lumoti yo'qligi bilan izohlanmoqda. Qirg'iziston Diniy attestatsiya qo'mitasi raisi Abdulla Asronqulovning ozodlikka aytishicha, mamlakatdagi madrasalardan 92%ning bosh mudarrislari diniy ta'lim berish huquqidan mahrum etiladi. Qo'mita raisi 23 fevral kungi suhbat chog'ida mazkur qaror 2014 yilda joriy etilgan me'yoriy qoidalar asosida qabul qilinganini bildirdi. Asronqulovning yana aytishicha, din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi Qirg'iziston bosh muftiysiga universitet darajasida yoki boshqa tan olingan diniy oliygohlardan diplomlari bo'lmagan madrasa rahbarlarini vazifalaridan chetlatishni tavsiya etishi ko'zda tutilmoqda. Qirg'izistondagi 101 madrasadan 72-tasi o'z mudarrislarini attestatsiyadan o'tkazishga ro'yxatdan o'tkazdi. Attestatsiya 24 fevral kuni o'tkazilishi belgilangan. 2014-yilda joriy etilgan me'yoriy choralarga binoan mamlakatdagi barcha madrasalar mudarrislarining muntazam ravishda davlat attestatsiyasidan o'tishi talab qilinadi. Bundan maqsad madrasalarda ekstremistik g'oyalar o'qitilishining oldini olish va islomiy o'quv yurtlaridagi ta'lim jarayonini tartibga solishdan iboratdir. Hozircha attestatsiyadan mudarrislarning qanchasi o'ta olishi mumkinligiga doir taxminlar yo'q. 2012-yilda Qirg'iziston xavfsizlik idoralari mamlakatning oliy diniy idorasi muftiyatni qirg'iz bolalarini noqonuniy tarzda Bangladeshdagi diniy maktablarga o'qishga jo'natganlikda ayblagan edi. Rasmiylarga ko'ra, Bangladeshdagi kulbalarda bolalarga tablig'i jamoat harakatining ekstremistik g'oyalari o'qitilgan. Qirg'iziston hukumatining diniy maktablar ustidan nazoratni kuchaytirish urinishlari mamlakat bo'ylab diniy radikallashuv kuchayayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Keyingi oylarda Qirg'iziston xavfsizlik idoralari amalga oshirgan aksil terror operatsiyalari natijasida islomiy ekstremizmga aloqador deb ko'rilgan bir necha shaxs o'ldirildi yoki qo'lga olindi. O'tgan yilning iyul-oktyabr oylarida qamoqqa hukm etilgan va turmadan qochishga muvaffaq bo'lgan islomchilarni qo'lga tushirish amaliyotlari paytida ularning bir necha nafari hamda kamida 4 militsiyachi va qamoqxona noziri o'ldirilgan edi. Qirg'iziston rasmiylari yaqin sharqda islomiy davlat ekstremist guruhi saflarida yuzlab qirg'izistonlik yoshlar jang qilayotgani borasida ham xavotir bildirib keladi. O'tgan oy o'rtalarida Qirg'iziston ichki ishlar vazirligi 2015-yilda Suriya va Iroqdagi janglarda islomiy jangarilar safidagi 30 qirg'izistonlik halok bo'lganini bildirdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana mintaqa hayotiga daxldor yangiliklar bilan davom etadi. Qariyb bir oylik tanaffusdan so'ng O'zbekistondan Afg'oniston poytaxti Kobulga elektr energiyasi yetkazish qayta tiklandi. Chamasi bir oycha avval jangari toliblar Shimoliy Bag'lon viloyatida elektr energiyasi sim ustunlarini portlatganlari oqibatida Kobulni elektr energiyasi bilan ta'minlab turgan O'zbekiston elektr quvvati jarayoni kesilib qolgan edi, deydi tafsilotlarni Kobuldan hikoya qilgan muxbirimiz Olim Ko'hkan.
Bundan taqriban bir oy oldin jangarilar tomonidan Shimoliy viloyat Bag'londa O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasini poytaxt Kobulga tashuvchi liniyalarning ikki sim sutuni portlatilgani oqibatida Kobul shahri qorong'i poytaxtga aylangan edi. Dushanba kuni kechki payt Afg'oniston elektr energiyasi shirkati muhandislari mazkur ustunlarni qayta tiklab, poytaxt Kobulni O'zbekiston elektr quvvati bilan ta'minlashga muvaffaq bo'ldilar. Afg'oniston elektr quvvati shirkati so'zlovchisi Vahidullo Tavhidiy bu haqda bizga mana bularni aytdi.
Hamkoramo tanishdim ki, dushanba soat 6 shom barq varidoti O'zbekiston aka
bizar. Bizning hamkorlarimiz dushanba kuni kechki payt mahalliy vaqt bilan soat 6 atrofida poytaxt Kobulni qo'shni O'zbekistondan import etiladigan 280 megavatt elektr energiyasi jarayoni bilan ta'minladilar. O'tgan 20 kun davomida biz Kobul shahrining elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojining bir qismini Tojikiston manbalaridan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlab turgandik.
Tayi 20 roziki mushkili barq bo'lib kaz Tojikiston barqni girsin, bir barqa bo'ladi.
Tavhidiy taxminan bir oy davomida portlatilgan sim sutunlar yerlashgan mintaqada davlat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida otishmalar davom etgani sabab O'zbekistondan Kobulga yetkaziladigan elektr energiyasi jarayoni kesilgan edi deydi. Kelgusida O'zbekiston manbalaridan Kobulga import etiladigan elektr quvvati liniyalari xavfsizligini ta'minlash uchun qanday chora-tadbirlar ko'rilishi mumkin? Bag'lon viloyati hokimi Abdusattor Boriz ushbu liniyalar xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlash uchun mahalliy aholi himoyati jalb etiladi deydi.
Davlat darnomai xos xuda bari ki, ba mavqish ba'da skatib shudan.
Taqriban bir oy, qirchillama qish kunlarida elektr energiyasi taqchilligidan aziyat chekkan Kobul shahri aholisi bir necha bor poytaxt Kobulda norozilik namoyishlari o'tkazib, davlatni, aholini elektr energiyasi bilan ta'minlash masalasiga befarq yondashayotganlikka ayblagan edilar. Davlat rasmiylarining aytishlaricha, Bag'lon viloyatida portlatilgan elektr energiyasi simstullari joylashgan mintaqani jangarilardan ozod etish amaliyoti mahalliy aholi talafotining oldini olish uchun 3 haftaga cho'zilgan. Ana shu bois Kobul shahrini O'zbekistondan keladigan elektr quvvati bilan ta'minlash ishi taqriban 1 oyga kechikkan. Bir necha yildan beri poytaxt Kobul hamda Mozori Sharif va Puluxumri shaharlari qo'shni O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanadi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizga yakun yasaydigan mavzu yana mintaqa hayotiga oid. Tojikiston parlamenti mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish borasida 22 may kuni umumxalq referendumi o'tkazishga qaror qildi.
Tojikiston parlamenti shu yilning 22 may kuni mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish masalasini umumxalq referendumiga olib chiqish haqida qaror qabul qildi. Referendumda prezident Imomali Rahmonning prezident lavozimiga istagancha saylanish, prezidentlikka nomzodlar yoshining pasaytirilishini nazarda.
Ozodlik to'lqinlarida Tojikiston referendumiga oid tafsilotlarni, demak, 3w.ozodlik.org sahifasidan topib o'qiy olasiz. Shu yerda muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo suhbatimiz davomi kutmoqda sizni. To'lqinlarimizda qoling.